те же эпизоды, те же объемы, просто они его перелицевали с определенной целью.
Вже 100 років людей рятує сигнал СОС. Чернівці – найкомфортніше місто для життя в Україні. Результати дослідження, а ми попитаємо жительку міста у прямому ефірі. Все це і більше після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода сьогодні» від понеділка до п'ятниці о 19 годині. Сьогодні слідчий комітет при прокуратурі Росії потвердив інформацію, що Михайлу Ходорковському та Платону Лебедєву висунули нові звинувачення. Як повідомив Радіо «Свобода», адвокат колишнього керівника ЮКОСа Ходорковського Юрій Шмідт.
Это старые обвинения, те же эпизоды, те же объемы, просто они его перелицевали с определенной целью.
Про які ж саме звинувачення йдеться, зараз дізнаємося від московського оглядача Радіо «Свобода» Віталія Портникова. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Очевидно, йдеться про зловживання у великих розмірах. В яких саме?
Зараз ніяких подробицях нових звинувачень не існує. Журналісти звернулися до слідчого комітету по Генеральній прокуратурі Російської Федерації. В слідчому комітеті нічого не повідомляється. У Генеральній прокуратурі говорять, що нових звинувачень якраз немає. Є змінені деякі аспекти і формулювання звинувачень, які були раніше вже пред'явлені і з якими знайомився Михайло Ходорковський. Так що мова йде швидше за все про деякі нюанси. І є очевидно, що головним завданням слідства є потягти час, щоб дочекатися якихось пояснень згори, що далі робити із справою Михайла Ходорковського.
Віталію, адвокат Михайла Ходорковського сьогодні сказав Радіо «Свобода», що слідство очікує, хоче перечекати. Ось послухаємо спочатку цей короткий епізод.
У нас привыкли к тому, чтобы получать указания сверху. Наверху несколько иная политическая конфигурация, и следствие решило выждать более четкой позиции и новых указаний.
Ось так сказав Радіо «Свобода» Юрій Шмідт. Віталій, на чиї, власне, вказівки зверху тепер чекають? Хто в Росії може на себе взяти тягар такого рішення?
Раніше тягар такого рішення не міг взяти на себе президент Російської Федерації. Така думка насправді вибудовувалася. Хоча те, що саме Володимир Путін визначав долю Михайла Ходорковського, багатьма експертами досі ставиться під сумнів. Була досить серйозна боротьба навколо цієї справи на горі російського керівництва. Однак, навіть якщо погодитися з тією розповсюдженою швидше на Заході, ніж Росії версію, треба визнати, що сьогодні у Росії два керівники – президент і прем'єр-міністр. І їхні погляди на подальший розгляд справи Ходорковського дещо відрізняються, тому що пан Медведєв в перші дні свого президентства підкреслив, що Михайло Ходорковський може подати прохання про помилування. Те, що раніше Володимир Путін ніколи не говорив. Очевидно, що ці слова нового російського президента примусили слідчих дещо обережніше поставитися до майбутнього розгляду цієї справи. Це один момент. Інший момент – це серйозна кланова боротьба між Генеральною прокуратурою Російської Федерації і слідчим комітетом при Генеральній прокуратурі Російської Федерації, яка відбувається навколо практично всіх резонансних справ і затримань в Росії у останній час. І, як відомо, справу Ходорковського веде слідчий комітет Генеральної прокуратури Російської Федерації, його представники можуть побоюватися, що якщо вони допустять якусь апаратну помилку у цій справі, цією помилкою скористається Генеральна прокуратура Російської Федерації. А мова тут йде не просто про якісь там звання, про якісь там гроші, мова йде про те, хто з представників правоохоронних відомств залишиться на свободі, а хто може потрапити, кажучи, кудись поруч з Михайлом Ходорковським за зловживання службовим становищем. Нагадаю, знамениту боротьбу з оборотнями в погонах в Російській Федерації, ініціатором якої був колишній міністр внутрішніх справ Росії, а тепер лідер правлячої партії «Єдина Росія» і один з найближчих соратників Володимира Путіна Борис Гризлов. Так що це не жарти.
Отже, як бачимо, у справі Михайла Ходорковського запитань залишається більше, ніж відповідей. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свободи Віталій Порников. Ми говорили про нове у справі Михайла Ходорковського. Сьогодні офіційно підтвердили нові звинувачення колишньому керівникові ЮКОСа, а адвокат його каже, що це нові звинувачення за абсолютно старою системою. СОС СОС, чи не найвідоміший сигнал про біду, розшифровують у світі в десятки різних способів. Врятуйте наші душі, стоп, інші сигнали, врятуйте нашу посудину і таке інше. Хоча СОС – це лише випадковий набір звуків, який став заручником для розпізнавання і пам'яті. Сьогодні цьому сигналові виповнилося рівно 100 років. Василь Зілгалов починає свій репортаж із знайомих багатьох звуків.
Щойно ви чули звуки сучасного сигналу біди у Атлантичному порту Венесуели Каракасі. Чи не найзнаменитіше у світі послання три крапки, три тире і знову три крапки СОС відзначає свої 100 років. 1 липня 1908 року цей сигнал, закодований в азбуку Морзе, був визнаний як повідомлення про те, що в морі є судно, яке терпить біду. Упродовж сторіч, дякуючи СОС, були врятовані десятки тисяч людських життів, а сам сигнал став частиною загальносвітової культури. Він був настільки популярний, що легендарна рок-група «Абба» використала його у своєму гіті. До впровадження сигналу СОС діяв інший сигнал CQD, який був незручний і призводив до непорозумінь. Після роздумів його замінили на СОС. Через рік після цього нову систему очікував успіх. Лайнер компанії «Кунар» СС «Славонія» затонув біля Азорських островів. Був відправлений сигнал СОС, і в результаті не загинула ні одна людина, всіх врятували. Але остаточне рішення було ухвалене лише після того, як океанський лайнер «Титанік» після зіткнення з айсбергом у 1912 році вислав два сигнали – CQD і СОС. Тоді деякі кораблі поблизу трагедії проігнорували обидва сигнали, вважаючи, що на «Титаніку» розважаються. Саме після цього остаточно перейшли на СОС. Сьогодні в умовах глобалізації системних кризових явищ у суспільствах та у природі сигнал СОС набрав ще більш тривожних тональностей. Чи не тому актуальний сьогодні гіт «Абби» про те, що навіть поряд люди часто не чують або не хочуть чути такий знайомий сигнал СОС – сигнал про допомогу.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Радіо Свобода, програма «Свобода сьогодні», і ми бачимо те, що Національний банк України вирішив зробити жорстокішими умови надання споживчих кредитів. За повідомленням Українського кредитно-банківського союзу, НБУ розробив поправки стосовно умов видачі кредитів, і якщо вони почнуть діяти, банк, зокрема, буде мусити оцінювати кредитоспроможність позичальника щоразу, коли укладають угоду про кредитну операцію. Нині фінансові установи можуть самі визначати періодичність перегляду цієї спроможності. Що новий закон означає для позичальників? Чи стануть вони менше брати кредитів? Мій колега Сашко Лащенко розпочинає свій репортаж з коментаря на цю тему заступника директора департаменту НБУ Наталі Вагіної.
Це все пов'язано в тому числі і з інфляційними процесами. Тобто у нас одне питання, у нас відповідно до нашої функції це забезпечення стабільності грошової одиниці. І якщо є якась небезпека щодо загрози інфляційної, то ми тоді вживаємо різні заходи.
Такими рішеннями Національний банк України прагне врятувати чимало пересічних банків від потенційного банкрутства, вважає Ярослав Солтес, колишній заступник голови НБУ.
Національний банк боровся з інфляцією, по суті, допомагаючи уряду, він укріпив гривню. І таким чином, укріпивши гривню, він зробив її дорожчою на 4% одномоментно за один день. Людина, яка взяла кредит, наприклад, у гривнях, а маючи доходи прив'язані до доларів, починає думати. Ну і банки починають думати, вони бачать, що є загроза. Плюс ціна кредитів виросла відсотків на 2 в середньому, в доларах, ну може на 1.5. Кредити стали дорожчі. Банки почали давати кредити тільки при наявності першого внеску 20-30% від вартості квартири. Точно так же і на машини.
Ну а тим часом в Україні триває кредитний бум, констатують фахівці. Кількість кредитів, які беруть фізичні особи, зростає щороку на 100%, зазначає експерт Олександр Жолудь. Він окреслив портрет сучасного українського позичальника.
З одного боку є молодь, яка бере досить активно кредити на, припустимо, мобільні телефони. З іншого боку, люди, які беруть кредит на житло, зазвичай це вже буде зарплатою вищою за середню по країні. І це зазвичай особа вже понад 25 років. Третя група особ може бути, наприклад, це ті, які беруть побутову техніку. Це дуже часто вже люди, які мають доходи на рівні середнього в Україні.
Чи брали ви або ваші родичі, знайомі кредит? Поцікавилися ми сьогодні у перехожих на столичних вулицях.
Ви знаєте, ні, я стараюсь не зв'язатися з государством, не граю в ігри кредитів. Я лише підкоплю.
Брала фотоапарати без висуску. Більше битву техніку, а квартири таке нічого.
Мої батьки брали кредит на машину, на квартиру брали кредит. Зараз, коли ввели нові умови, то це вже, я вважаю, що це нереально.
Напевно, кредитний бум триває і в місті Чернівцях, яке в рейтингу комфортності українських міст, який склав журнал «Фокус», за результатами експертного дослідження цього року посіло перше місце. В дослідженні брали участь 55 українських міст, обласних центрів, історичних міст, курортів та молодих міст-супутників. Підсумки цього дослідження презентував минулої п'ятниці в Києві редактор журналу «Фокус» Михайло Гладкий. Там же був і голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк, який дуже пишається тим, що він уродженець Чернівців. Про те, як самі чернівчани ставляться до статусу найкомфортнішого міста в Україні, зараз почуємо від чернівчанки Оксани Зими, кореспондентки Радіо Свобода, яка на прямому зв'язку. Вітаю вас, Оксано.
Доброго вечора.
Скажіть, будь ласка, за якими критеріями Чернівці визнали найзручнішим містом для проживання?
Згідно з експертним оцінюванням, Чернівці стало першими за рівнем розвитку міської інфраструктури, розвитку безробіття, злочинності, також заробітної плати, забруднення повітря і води. Враховувалася кількість зелених насаджень, вартість житлово-комунальних послуг і ще доступність житла, а також кількість вузів, культурний потенціал нашого міста, інвестиційна і туристична його привабливість.
Оксано, відомо, що цього року ваше місто святкує ювілейну річницю. Чи не пов'язано таке визнання саме із цією датою? Між іншим, скільки років чернівцям?
Чернівцям виповниться 600 з дня першої писемної згадки про місто. Ось, але чи пов'язано, достеменно невідомо. Я знаю лише, що чернівецький міський голова Микола Федорук був дуже вдячний за визнання і сказав, цитую, «Думаю, чернівчанам буде приємно довідатися про перемогу в цьому рейтингу, отже, в ювілейний рік – це чудовий подарунок для всіх городян». Кінець цитати. До того ж, хочеться додати, що, як зазначив редактор журналу «Фокус» Михайло Гладкий, висновки їхнього оцінювання завжди об'єктивні і обґрунтовані.
Оксано, а чи самі городяни вважають своє місто таким найзручнішим для проживання?
Ну, наскільки відомо, то городяни закохані в своє місто. Хоча зараз зручним місто назвати важко, враховуючи підготовку до 600-літнього ювілею. Вулиці і тротуари в центрі міста перериті. Тут кладуть новий асфальт, бруківку і плитку. І також фасади будинків очікують кращих часів, поки їх підрихтують. Та це люди готові терпіти заради майбутнього комфорту.
Ну, сподіваюся, що буде успішно відсвятковано 600 років міста Чернівці. Більше про це слухачі Радіо Свобода зможуть прочитати на нашому сайті radiosvoboda.ua. На прямому зв'язку із Чернівців була кореспондентка Радіо Свобода Оксана Зима. Програму провела і підготувала я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua